Pentru dimineața aceasta aș dori să deschidem împreună la Epistola lui Iuda. Epistola lui Iuda, de unde vom citi primele trei versete. Iuda, rob al lui Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În biserica Domnului Iisus Hristos largă de pe pământ se cunoaște că Iuda acesta este fratele Domnului Iisus Hristos după trup. Se pare că este cel mai mic din frații Domnului Iisus Hristos. Aceștia ar trebui să-i cunoaștem și noi, îi găsim și în Matei 13, Marcu 6, cei patru frați de trup ai Domnului Iisus Hristos. El se prezintă aici ca rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. E foarte evident că Iacov, pe care el îl amintește, este cel care a scris epistola lui Iacov. De asemenea, fratele său mai mare, ambii frații de trup ai Domnului Iisus Hristos. Să știți că nu erau vremuri ușoare atunci când a fost scrisă această epistolă. Erau prezenți în biserica Domnului Iisus Hristos, în biserica primară, și iudaizatorii, gnosticii și apostazia începuse să-și facă loc. Îmi place cum scrie el aici, rob. Nici nu face caz de relația lui cu Domnul Iisus Hristos omenească. Frumos, o atitudine de smerenie, de umilință, de respect, sunt convins de aceasta. Și adresanții lui, către cei chemați, cei chemați. Cred că face să ne amintim totdeauna că suntem și noi chemați de suveranul din ceruri și este un har de excepție, este un har cu conotație veșnică. Suntem chemați să fim ai lui Dumnezeu. Ce chemare măreață! Ar trebui să fim recunoscători totdeauna pentru acest mare har în care am fost și noi cuprinși. Să fim chemați de Dumnezeu, băgați în seamă de Dumnezeu, făcuți copiii Lui, fericiți împreună cu El, moștenitori ai slavei, binecuvântați în lumea aceasta, cu o nădejde care nu înșeală. Ce minunat! Ce chemare înaltă! Și iubiți, chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu. Suntem creați în felul acesta să iubim și să fim iubiți, având această relație cu Dumnezeu Tatăl și apoi în familie și în societate, în adunare. Și nu-i mai puțin adevărat că oricine tânjește și dorește să fie iubit. Și frații și surorile, deci și bărbații și femeile, din cea mai fragedă pruncie și cât e pe pământ omul. Aceasta este realitatea. Ce har e să privim în sus că suntem iubiți de Dumnezeu, cunoscuți de El, binecuvântați de El și păstrați pentru Iisus Hristos. Implică mult aici, o mare responsabilitate. Păstrați pentru Domnul Iisus Hristos, adică să trăim pentru El. Să trăim împreună cu El. Să înaintăm în calea noastră pe pământul acesta, în pustia lumii acestea, împreună cu El. Și sigur că putem să dezvoltăm mult în ceea ce privește această relație cu Domnul Iisus Hristos. Dar este și încurajator, nu încurajator, cum spune aici cuvântul acesta, păstrați, protejați în atenția Lui. și vine cu această urare, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Și vreau să observăm câteva lucruri în versetul 2 și 3. Despre îndurare și pace, cred că ne aducem aminte, doar cu câteva luni în urmă le-am luat pe rând și am vorbit și despre îndurare, apoi și despre pace. Acum aș vrea să adresez doar câteva cuvinte în ceea ce privește dragostea. Însă, dincolo de aceasta, aș vrea să reținem ceea ce este scris aici. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Suntem sub îndurarea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Suntem în dragostea Lui, iubiți de Tatăl și de Fiul. Dar nu-i totul. Gândul bun al lui Iuda, aș putea să spun că nu era tocmai gândul lui, ci l-a însușit. Este gândul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a inspirat prin Duhul Sfânt ce să scrie. Și că aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi, cei care suntem aici, ca zilnic, permanent, îndurarea, pacea și dragostea să crească, să ne fie înmulțite, adică să beneficiem de acestea, să ne bucurăm de acestea, să fim binecuvântați în felul acesta. Nu este ceva fix? Nu. Înmulțite. Și asta trebuie să se vadă în viața noastră și să ne bucurăm de îndurările Lui, nespus de mari și scumpe, de pacea Lui de care avem trebuință în orice vreme și în vremea aceasta. Și ce adesea este tulburată? Pacea sufletească și pacea între noi. În loc să ne fie înmulțită, nu trebuie să scadă pacea, să crească. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu, să ne fie înmulțită și El o dă cu mână largă. Iar dacă nu avem pace din belșug, trebuie să privim în sus și să strigăm ca El să ne poată vorbi, să ne descopere, să ne cercetăm, să ne sfințim, să ne smerim, ca pacea Lui să inunde și viața noastră al fiecare, să fim plini de bucurie și de veselie în puterea păcii care întrece orice pricepere și ne păzește inimile și gândurile în Domnul nostru Iisus Hristos. O vreme tristă atunci când a scris Iuda această epistolă. Biserica, am spus că era atacată. Apostolul Pavel, Petru și Ioan se ocupă de lucrul acesta, de gnostici, de filozofii vremii, de apostazie. Și scrie, într-un mod de excepție, Apostolul Petru scrie în 2 Petru, capitolul 2, în întregime, ceea ce găsim și în versetele acestea de la 4 la 19. Dar iată că astăzi nu vom vorbi despre aceasta. Nu e nici timpul. Imposibil. Ne oprim, iată, la primele 3 versete. Dragostea. Foarte scurt, doar câteva cuvinte. Aș putea să spun, sunt definiții în privința aceasta. Avem cunoștință din Scriptură despre Dumnezeu, că El este dragostea. Și ni se cere să trăim în El, în dragostea Lui. Prin urmare, aș spune decât două cuvinte în privința aceasta, că dragostea este o valorificare extremă a persoanei cu care ai a face, pe care o vizezi, o valorificare extremă a unei persoane. Și să subordonezi toate lucrurile spre binele persoanei iubite. Un alt cuvânt aș putea să-l spun în felul următor. E foarte simplu și ușor. Nu este la îndemână și folosesc cuvântul acesta. Dragostea. Să te gândești la o persoană totdeauna pentru binele ei. Pe frați și surori, ceea ce am afirmat nu este lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Că tot ce a făcut și face în lumea aceasta și în viața noastră și prin Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat dragostea într-un mod necondiționat pentru binele nostru. Și se gândește la noi pentru binele nostru. Ne iubește necondiționat. Dar cu siguranță că aceasta trebuie să fie și într-un mod reciproc. Dragostea în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, noi în raport cu El, aceasta presupune ascultarea de El. O ascultare totală și deplină față de El, împlinind poruncile Lui, raportându-ne la El cu respect, cu reverență, adică cu teamă. Dragostea să vă fie înmulțită mie și fiecăruia dintre noi este pentru gloria Lui. Avem cea mai mare poruncă, o avem în Marcu 12, de la 29 la 31, să-L putem iubi pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea. Și a doua poruncă asemenea acesteia, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Apoi știm, nu-i timpul să ne putem gândi la 1 Corinteni 13, cum suntem învățați să trăim pe pământul acesta. Încheiind, ultimul cuvânt despre dragoste pe care îl voi aminti este că această dragoste de Dumnezeu trebuie să se regăsească în relația fiecăruia dintre noi cu familia sa. Apoi, cu sfinții, cu frații și surorile și prin extensie suntem chemați să iubim și pe semenii noștri. De fapt, am afirmat un pic mai înainte. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul, concentrat la maximum, o dorință profundă și legitimă în situația aceea, Iuda, credinciosul acesta, a avut un gând bun. Prea iubiților, căutam cu toată tăria, cu toată puterea mea, cu tot din adinsul, să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Duhul Domnului nu i-a dat voie. Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat voie lui Iuda să vorbească credincioșilor, să le scrie despre mântuire. M-am văzut silit sau constrâns să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În perioadă critică, de criză, și acestea au fost în fiecare generație de-a lungul istoriei bisericii pe pământ, până în ceasul acesta, și cât va fi biserica, încă vor fi situații de criză și conflictuale și de atac din exterior asupra bisericii. Și Iuda așa a gândit el. Să scriu fraților despre mântuirea noastră de obște și Duhul nu i-a dat voie. Frați și surori, istoria bisericii stă mărturie că atunci când frații s-au ocupat de mântuire, să dezbată cum este, ce este cu ea, a dus la conflict. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Ocupați-vă cu aceasta, vrea să spună Iuda. Și Duhul lui Dumnezeu i-a dat voie să scrie aceasta și mai apoi, oprindu-l, nu scrie despre mântuire. E foarte interesant, nu? Poate să pară că e o notă forțată. Deloc! Iuda este mânat de Duhul Sfânt, este călăuzit de Duhul Sfânt, este inspirat de Duhul Sfânt să vorbească credincioșilor, să lupte pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Zic eu, mântuirea este fixă. Mântuirea sau răscumpărarea este lucrarea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu e ca Dumnezeu, nu se schimbă, nu-i mai mare, mai mică, nu oscilează. Credința este când slabă, când puternică, se poate pierde, spune Scriptura. Aici aveți trebuință, spune Duhul lui Dumnezeu lui Iuda pentru credincioși. În istoria bisericii, Sfinții Domnului, când au lăsat lupta credinței și s-au ocupat cum e cu mântuirea, au ajuns la situații dramatice în toate generațiile până în ceasul acesta. Și creștinii se lasă amăgiți pentru că nu ascultă de Scriptură, pentru că nu ascultăm de Dumnezeu și ne ocupăm cu ceea ce ne este oprit. Și nu ne ocupăm cu ceea ce ne este dat să ne ocupăm. Ce amăgire, ce împietrire, ce durere pe Dumnezeu. Cum am lăsat cuvântul lui deoparte? Este cumplit ce vremuri trăim și noi, ca și alți înaintași ai noștri în istoria bisericii, care se repetă ciclic din generație în generație. Sunt foarte mâhnit. Cu cât mai mult va fi mâhnit Domnul Iisus Hristos, care îl nesocotim, lăsând cuvântul Lui pe El însuși deoparte și ne ocupăm ca biserică cu lucruri care ne sunt oprite. În Vechiul Testament, Dumnezeu s-a descoperit poporului Său ca fiind Dumnezeu Mântuitorul, începând cu Exod 6:6. Dumnezeu promite poporului Său izbăvirea din robia egipteană. Răscumpărarea, mântuirea din robie. Și pe tot parcursul Vechiului Testament îl găsim pe Domnul Dumnezeu ca Mântuitorul. În cartea Isaia sunt mai multe versete în care se exprimă în felul acesta foarte clar Dumnezeul nostru. De exemplu, în 43:11 spune: Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Când venim în Noul Testament, așa îl găsim și pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este una cu Tatăl. Și ar fi bine, chiar și formal, să ne însușim în vocabularul nostru că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. De multe ori spunem Mântuitorul, Domnul Iisus Mântuitorul. Cred că este mult mai respectuos și mai adevărat că întâi de toate El este Domnul și apoi Mântuitorul. Știți că în Matei 1:21, îngerul vine și stă de vorbă cu Iosif și îl face cunoscut pe acela care avea să fie întrupat prin Fecioara Maria și îi spune îngerul: ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toți știm Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire. În El, în Domnul nostru Iisus Hristos, în Evrei, este scris că El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Credința Credința la care au fost îndemnați credincioșii să lupte. Trecem, iată, de la mântuire, de la Domnul Dumnezeu Mântuitorul, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul, la credință. Cu siguranță că credința, dar zice câteva cuvinte și despre credincioșie, pentru că Dumnezeu este credincios. Este un atribut al lui Dumnezeu. Credincioșia este un atribut al lui Dumnezeu, manifestat atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și sunt versete care spun, de exemplu Deuteronom 7:9, 32:4, venim apoi în Noul Testament, 1 Tesaloniceni 5:24, Evrei 10:23, afirmă credincioșia lui Dumnezeu, credincioșia Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu siguranță, credincioșia lui Dumnezeu, acest atribut divin, este o motivație puternică pentru noi. Este o motivație minunată pentru noi credincioși, din partea cărora Dumnezeu așteaptă într-un mod reciproc credincioșie. Adică o credință statornică și puternică. O credință statornică și puternică. Și în Noul Testament sunt foarte multe texte în care suntem educați și învățați cum să trăim și cu ce să ne ocupăm. Sunt multe versete foarte minunate. Le găsim în Noul Testament, numai să intrăm și prin referințe și le putem găsi și ne le putem însuși. În Luca 22 este situația aceea în care se găseau ucenicii Domnului Iisus Hristos. O situație delicată. Și Domnul Iisus Hristos vine și stă de vorbă cu ei într-un mod special și se adresează lui Petru. Petre! Satana! Tu nu știi, Petre, dar îți fac eu cunoscut. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat la Dumnezeu Tatăl pentru ca să nu se piardă credința ta. Poate că toți, și eu vă mărturisesc, cunosc persoane care au mers la cină, care au fost mulți ani în adunare, și nu mai va face nimic astăzi cu Dumnezeu. Nici o credință. Nu o persoană. O altă persoană care o am în minte. Mai trimit cât un verset. Poate îi ajunge la inimă. Nu mai înscrie mie de-astea. De-astea să nu mai înscrii. Crescut de copil cu Evanghelia în casă. De mic. Credința se poate pierde. A avut dreptate Duhul lui Dumnezeu când l-a inspirat pe Iuda. Iuda, lasă mântuirea. Ea este lucrarea suveranității Tatălui din cerul prin Domnul Iisus Hristos și nu se schimbă. Nu scade, nu crește. Este aceeași. Voi aveți nevoie în ispitele voastre, în încercările voastre, în slăbiciunile voastre, ca să vă fie întărită credința și să luptați pentru credința cea bună care v-a fost dată odată pentru totdeauna. Cu ce ne ocupăm? Cu înverșunare față de ceea ce nu ne-a dat Dumnezeu? Ce amăgiri cumplite! În Ioan 17, de la 6 la 19, s-a rugat Domnul Iisus Hristos tocmai pentru credința ucenicilor și a celor care aveau să creadă în cuvântul lor, care era cuvântul Domnului Iisus Hristos, pentru credința lor. fim atenți în Ioan 17. Pe ce pune accentul Domnul Iisus Hristos? Pe credință, pe unitate, pe păstrarea lui Dumnezeu a credincioșilor în dragostea Lui, în credință. Apoi, dacă este să ne aducem aminte, doar ne aducem aminte de Evrei 11. Acolo nu se vorbește de credință. Nu este un subiect al mântuirii dezbătut, dezvoltat și subliniat în Scriptură. Se vorbește despre eroii credinței. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și suntem chemați să credem în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă este să ne aducem aminte, doar ne aducem aminte că nu putem face mai mult. În Romani 1, versetele 16 și 17 și în final în 17 se spune că cel neprihănit va trăi prin credință. El este mântuit, aici nu ai absolut nimic de făcut și tu, credincios, trăiești prin credință în neprihănirea câștigată de Domnul Iisus Hristos pe cruce la Golgota. Și credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ne aducem aminte de o altă situație tot delicată, în Ioan 20-29, când s-a descoperit ucenicilor și este și Toma. Și acolo sunt emoții puternice, este o descoperire a Domnului, mort și înviat, a lui Dumnezeu Fiul. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Credința este un dar de la Dumnezeu. Și am să indic două versete care vorbesc foarte clar în privința aceasta. 1 Corinteni 12, versetele 8 și 9 și Efeseni 2, 8. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Credința. Am spus și un pic mai devreme, dar spun și două referințe în privința aceasta, și anume, credința poate fi puternică sau slabă. Și aceasta găsim în Romani 4, de la 19 la 21, unde este vorba despre Avraam, prietenul lui Dumnezeu. Un om care l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt, într-un mod copilăresc, dar statornic și puternic. Și avea o credință puternică. Și apoi suntem învățați în capitolul 14, tot din Romani, în versetul 1, să fim atenți cum ne purtăm unii cu alții. Să fim atenți față de cel cu credința slabă. Și mai sunt, găsim și în primele versete din Romani 15, credința lucrează, este activă, credința este verb. Credința lucrează prin dragoste. Dacă mântuirea o lăsăm la locul ei, n-ai ce să adaugi, n-ai ce să scoți, n-ai cu ce să afectezi. Când este vorba de credință, credința lucrează prin dragoste. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, găsim scris în 1 Ioan 5:4, este credința noastră. Ceea ce câștigă biruința împotriva ispitelor, împotriva lumii din noi, împotriva firii păcătoase din noi, ceea ce câștigă biruința este credința prin Duhul Sfânt cu care am fost pecetluiți. Credința lucrează, este activă, este dinamică, este puternică când ne ancorăm de Domnul Iisus Hristos și rămânem în ea, în cuvântul scris. nu mai departe de ieri. Am fost provocat să purtăm un dialog. Am acceptat pentru puțin timp. Greu a fost. Se făcea caz de cuvânt. Că trăiește cuvântul. Că urmează cuvântul. Că așa este scris. Dar în realitate nici vorbă. Îmi spunea, tu interpretezi. Și mă uitam cât de grav interpreta cuvântul lui Dumnezeu. Interpretându-l, îmi spunea mie, tu-l interpretezi. Ne ocupam cu lucruri care nu trebuiau. Trist și dureros. Spunea Domnul nostru Iisus Hristos ucenicilor și ne-o spune și nouă. Și este un verset pe care vreau să-l citez în Matei 17 cu 20. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Și mie și nouă, multe lucruri ne sunt cu neputință și nu ajungem la ele. Problema de credință și învățătura aceasta biblică a Domnului Iisus Hristos, sunt convins că o cunoaștem cu toții. Încheind, vreau să ne aducem aminte de un credincios și cred că toți am citit istoria aceasta captivantă a lui George Mueller. Este mai aproape de noi în timp decât ce am văzut în Scriptură până acum. E mai aproape de noi. Să nu zicem doar în biserica primară și undeva prin secolul 1 sau 2. Omul acesta, un om al credinței și al rugăciunii, a crescut pe parcursul a vreo 60 de ani 10.000 de copii orfani. Fără niciun suport, un cont. Fără niciun cont. Fără niciun sponsor aranjat. Zilnic primea hrana și lucrurile necesare pentru copiii aceia. Asta e credința. Ne lipsește. Ne ocupăm cu alte lucruri. Și sunt multe cu care ne ocupăm și n-ar trebui. Aș vrea să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos ca om a manifestat credință în Tatăl, în tot ce a făcut, în tot ce a făcut. Un singur cuvânt în Ioan 11:41, Domnul nostru Iisus Hristos a spus în rugăciune: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. S-a rugat Domnului Dumnezeu, Tatălui Său din ceruri, plin de credință că îl va asculta în fața mormântului lui Lazar. Și pentru că a dovedit o credință puternică și statornică în Tatăl din ceruri, a putut să spună mai dinainte: îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și Dumnezeu Tatăl l-a ascultat. Și la aceasta suntem și noi chemați. Să privim la ce ne învață Scriptura. Suntem datori să redescoperim cuvântul adevărului care ne este dat fiecăruia dintre noi și în felul acesta să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos care vine curând. Amin.